Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije katihetsko-obrazovnog tipa u kojoj iščitavamo i ukratko tumačimo katiheze svetoga oca naše Jovana Zlatoustoga i po našem redu i poretku u večerašnjoj emisiji iščitavamo sedmu katihezu u kojoj sveti Jovan Zlatousti govori o tome koliku nam duhovnu korist pružaju mošti svetih mučenika i da treba da zanemarujemo sve što je od ovoga svijeta i stremimo duhovnim dobrima. I u drugom dijelu njegove besjede čućemo o tome kolika dobra su molitva i milostinja i na samom kraju još nekoliko pouka onima koji su novo prosvećeni. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čujte u našem večerašnjem izdanju emisije Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Na početku sedme katiheze sveti Jovan Zlatousti kaže: po svom velikom i raznolikom promislu za ljudski rod, čovjekoljubivi Bog sazdao je cjelokupnu tvorevinu, raširio nebo, rasprostro more, užegao sunce, uredio da mjesec svijetli, pa ne samo da nam je dao zemlju da na njoj obitavamo i podario nam sve plodove zemlje za prehranu i održanje našeg tijela, nego nam je podario i mošti svetih mučenika, pošto je primio njihove duše, jer kaže, duše pravednika su u ruci Božjoj, nama je kao veliku utjehu i ukrepljenje ostavio njihova tijela, kako bismo se dolazeći na grobove svetitelja postakli da revnujemo i ugledamo se na njih, i kako bismo se gledajući ih sjećali njihovih postignuća i nagrada koje su im za njihova postignuća bile pripremljene. Jer ako smo trezveni, odatle proizilazi zaista velika korist za naše duše. Ne može nam naime riješ toliko da nas pouči i da nas privede bogopoštovanju i zanemarivanju svetovnih dobara koliko stradanja mučenika, koji podižući glas zvonkiji i prodorniji od trube, svojim životnim putem svima pokazuju svu veličinu plate za ovdašnje napore i kako se preizobilno uzvraća za takav život. Jer onoliko koliko riječima nedostaju djela, toliko su moje riječi daleko od pouke ovih svetitelja. Kada dakle, dragi moj, dolazeći ovamo samo pomisliš da sav ovaj narod s tolikom usrdnošću hita ovamo da bi cjelivao prah mučenika i obrao plodove njihovog blagoslova, kako da se potom i ti duhovno ne uzvisiš i ne potrudiš da pokažeš istu revnost kao i taj mučenik, kako bi ti bio udostojen iste nagrade. Jer zamisli, ako uživaju toliko poštovanje od nas, njihovih satrudnika, koliko li će tek i kakvu slobodu obraćanja pred licem gospodnjim uživati u onaj strašni dan, u koji će sinuti sjajnije od sunčevih zraka, jer kaže, tada će se pravednici zasjeti kao sunce.
Thank you.
Kada već znamo svu veličinu njihove slobode, obraćanja, uvijek im se obraćajmo i tražimo od njih pomoći. Jer ako ljudi koji imaju slobodu obraćanja pred zemaljskim carem mogu da pruže veliku korist onima koji im se obraćaju za pomoć, tim prije će nas svetitelji koji su svojim patnjama i stradanjima stekli slobodu obraćanja pred licem cara nebeskog, uspješno pred njim zastupati. Dovoljno je samo da učinimo sve što stoji do nas, jer njihova zaštita će nam biti na korist tek onda kada nismo nemarni i ranodušni, nego kada se i sami staramo da svojim stalnim trudom i čestitim životom privučemo čovjekoljublje Gospodnje. Obraćajmo im se dakle svagda kao duhovnim ljekarima. Dobri Bog nam je ostavio njihova tijela, zato da bismo dolazeći ovamo i cjelivajući ih iz dna duše, primili najbolje isceljenje naših, kako duševnih, tako i tjelesnih bolesti. Ako zaista dolazimo ovamo s vjerom, a patimo od neke duševne ili tjelesne bolesti, otići ćemo odavde primivši odgovarajuću terapiju. Premda naravno, u slučaju telesnih bolesti čovjek ponekad mora daleko da putuje da bi stigao do ljekara, zatim mora da mu plati novce i da smisli još mnogo toga čime bi ga ubijedio da mu pruži znanje svoje veštine i bolesti, nađe lek. Ovdje nam međutim ništa od svega toga nije potrebno, ni dugo, ni naporno putovanje, ni trud, ni mnogo vremena, a ni novac ne treba da trošimo. Dovoljno je da čovjek samo prinese svoju čistu vjeru i da trezvene duše prolije tople suze i odmah će naći lijeka svojoj duši i postići isceljenje tijela. Vidiš li kolika je moć ovih ljekara? Vidiš li tu velikodušnost? Vidiš li tu vještinu koja je moćnija od svake bolesti? Jer kod tjelesnih bolesti ljekaru u vještinu često pobjeđuje težina bolesti. Ovdje se međutim ne može ni zamisliti tako nešto, nego ako ovamo dolazimo s vjerom, odmah ubiramo plod. Nemoj se čuditi, dragi moj, jer čovjekoljubivi Gospod, hoteći da ih učini još sjajnijim i da uveća njihovu slavu i u ovom prolaznom životu, proslavljajući ih bogato dariva one koji im s vjerom prilaze, jer oni su sve pretrpili za njega i svoju vjeru u njega, i ustali protiv grijeha i krv svoju prolili. A da nisu samo riječi to što ti govorim, svjedoči iskustvo i života. Dobro znam da ćete i vi tako reći i da ćete to potvrditi. Ima li jedna žena čiji muž je bio u tuđini i koja ga nije za najkraće vrijeme vratila iz daleke tuđine, pošto je nesrećna zbog rastanka s njim došla ovamo i uputila posredništvo svetih mučenika usrdne molitve Gospodu svih? Ima li koja majka čija je molitva, videći kako joj dete strada od strašne bolesti i osjećajući kako joj se, kako bismo rekli, cepa srce i razdire utroba, nije odmah oterala bolest i učinila da bolesnik ponovo nađe zdravlje? Pošto je došla ovamo, prolila tople suze i usrdno zamolila ove svetitelje, hoću da kažem Hristove ovjenčane pobjednike, da kod njega molitvom posreduju za nju. Mnogi su pak zatečeni životnim nedaćama ili opasnostima koje su im se nadvile nad glavom, nakon duge molitve izbjegli iskušenje svih tih strahota. A zašto govorim o tjelesnim bolestima i životnim nedaćama? Mnogi su se našavši se u tiranskoj vlasti samog đavola i obuzeti duševnim patnjama obratili za pomoć ovim duhovnim ljekarima. Donijeli su u sjećanju sve svoje grijehe, primili su ovdje toliku utjehu da su odmah osjetili kako im je savjest postala lakša i vratila se kući laka srca. Jer Gospod nam je podario grobove svetitelja kao duhovne izvore koji se izobilno izlivaju na nas. I kao izvorišta bistre vode oni su na raspolaganju svima onima koji hoće sa njih da zahvate vode, pa svako odlazi ponijevši onoliko koliko mu staje u krčag. To isto biva i sa ovim duhovnim vrelima. I ona su na raspolaganju svima i nema nikakve razlike među ljudima, nego bez obzira da li je neko bogat ili siromašan, da li je rob ili slobodan čovjek, da li je muškarac ili žena, prima onoliko ove božanske vode koliko je dobre volje prinio. Jer ono što je tamo krča kojim se zahvata voda, ovdje je nastrojenje, gorljiva želja i pristup sa trezvenjem. Onaj ko tako pristupi odmah prima bezbrojna dobra, budući da blagodat Božja nevidljivo blaži njegovu savjest, pruža veliku sigurnost i iscjeljenje i već ga priprema da se udalji od svega zemaljskog i da se uznese na nebesa. Zato je moguće da neko bude u tijelu, a da nema ničeg zajedničkog sa zemaljskim, već da su mu misli na nebesima i da je uvijek obuzet razmišljenima o nebeskom. Zato je i Pavle apostol pišući poručivao ljudima koji su bili isviše vezani za tjelesno, koji su živjeli u svijetu i starali se o ženi i djeci: tražite ono što je gore. A potom, da bi tebi bilo razumljivije što hoće tim savjetom da kaže i šta znači tražiti ono što je gore, dodao je: gdje Hristos sjedi s desne strane Boga. Hoću veli da mislite na ono što vaše misli može da prenese onamo, na ono što vas udaljava od zemaljskih stvari, jer kaže vaše življenje je na nebesima, to jest tamo gdje ste se upisali kao građani. Starajte se da sve svoje misli prenesete tamo, da mislite na ono što je tamo i da činite samo ono što može da vas učini dostojnim tamošnjeg življenja. I da ne bismo mislili da on od danas traži nemoguće, nešto što prevazilazi našu prirodu, opet ponavlja svoj savjet i kaže, mislite onome što je gore, a ne šta je na zemlji. Čemu hoće da nas pouči? Nemojte misliti, kaže, na ono što je vrijedno zemlje. A šta je to vrijedno zemlje? To je sve ono što nema u sebi ničeg trajnog, ono što odlijeće i nestaje pre nego što se pojavi, ono što u sebi nema ničeg pouzdanog i nepromenljivog, ono što pripada i što propada zajedno sa sadašnjim životom, ono što je podložno propadljivosti. Jer takvo je sve što je ljudsko, bilo da kažeš bogatstvo ili vlast ili slava ili tjelesna ljepota ili blagostanje. Zato se i koristio tom riječu i rekao je, a ne šta je na zemlji, želeći riječu zemlja da pokaže veliku ništavnost svega toga. Nemojte da mislite na takve stvari, kaže, nego na nebeske, umjesto o zemaljskim ništavnim stvarima, koje je odlaze i nestaju, mislite, kaže, na ono što je na nebesima, što je nepromenljivo, što traje vječno, što se vidi očima vjere, što ne poznaje kraj, što ne zna za promjene i nema kraja. Hoću da se time stalno bave vaše misli, jer promišljenje o tome udaljava od zemlje i prenosi na nebesa. Zato je i Hristos govorio, gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Naime, kada duša misli na ona neizbreciva dobra, kao da se oslobodi tjelesnih okova, pa se vine visoko, kako bismo rekli, i svakoga dana razmišlja samo o tome, kako bi se naslađivala onim, bez mogućnosti čak i da pomisli na išta zemaljsko, već sve to zanemaruje kao san ili sjenku. Pomisao joj je neprestano prijenulo za nebesko, pa vidi, samo ono što je gleda očima vjere i svakoga dana sve više stremi pritisnuta žudnjom ka naslađivanju nebeskim. Poslušajmo dakle savjet tog blaženog i čudesnog učitelja Vaseljene, tog dobrog učitelja Borenja, zemljodelca naših duša i mislimo na ono što nam je savjetovao, jer će nam se tako i sadašnje stvari dati, a i u buduće ćemo dostići. Ako prvo tražimo nebesko i zemaljsko će nam se srazmjerno tome dodati, jer kaže ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Ne treba da tražimo dakle da nam prvo da ono što nam je obećao kao dodatak, kako se ne bi dogodilo da postupajući suprotno gospodnjoj zapovijesti izgubimo i jedno i drugo. Ne očekuje li možda gospod od nas da ga posjetimo šta nam treba, pa da nam tek onda podari svoje darove? Zna on šta nam je potrebno, jer prije nego što to od njega zatražimo, iako vidi da je sve naše staranje usmjereno na ono, pa nam podari da se onim naslađujemo, da će nam u izobilju i ovo što je obećao da će nam dati kao dodatak. Ištimo, onda molim vas, prvo duhovne darove i mislimo ono što je nebesko, a ne na zemaljsko, kako bismo i ono dostigli i ovim se naslađivali. Jer i ovi sveti mučenici su, budući da su mislili na nebesko i zanemarili zemaljsko, prvo zatražili nebesko, pa su zato toliko postigli, a svakoga dana uživaju počasti ovdje, iako im nisu potrebne, jer su ih još za života jednom za svakda prezreli. Međutim, samo za našu korist, korist primaju od nas poštovanje, iako im ne treba, samo da bismo njihov blagoslov mogli da uberemo kao plod. A eto, i kako su prezreli sve što je vezano za ovdašnji život, i kako su onda postigli ona besmrtna dobra. Zamisli, dragi moj, molim te, da su dok su tjelesnim očima gledali kako tiranin bljuje vatru i škrguće zubima, polude od bijesa, strašniji od pebjesnenog lava, kako raspaljuje vatru, priprema tiganje u zavrele kotlove i kako čini sve da bi ih porazio i preuzeo vlast na njihovim mislima. No kako su oni prezreli sve zemaljsko, očima duše vidjeli su cara nebeskoga i mnoštvo anđela oko njega i prenijeli su misli na ona neizreciva dobra. I pošto su onamo prenijeli svoje misli, nisu više marili ni za šta vidljivo, nego su gledajući ruke dželata kako im kidaju tijelo i onu tvarnu vatru kako se razgorjeva i kako pršti užareno ugljevlje, pomislili na oganj pakleni. I pošto su tako ukrijepili svoje misli, ve su i sami pošli, kako bismo rekli, u susret strahotama mučenja, pa su, ne misleći na bol kojim se razdire tijelo, pohitali da što prije stignu u vječno spokojstvo. I tako, kao da su misleći na nebesko po savjetu blaženog apostola i sami bili ondje gdje Hristos sjedi s desne strane Boga. I ništa ih od onoga što su gledali nije prestravilo, nego su sve prezreli, smatrajući da je sve san i sjenka, jer se njihove misli o žudnje već dobile krilo. Zato je blaženi apostol, znajući kolika je moć tog savjeta, rekao: mislite onome što je gore, gdje Hristos sjedi s desne strane Boga. Obrati pažnju na učiteljevu blagorazumnost, za tili čas je uzdigao one koji u njega vjeruju, pošto je gurnuo u stranu sve anđele, arhanđele, prestole, gospodstva na čast vlasti i sve nevidljive sile, heruvime i serafime, smjestio je misli vjernih pored samog carskog trona. Pa je tako one koji zemaljskom hodaju, svojom poukom ubijedio da se oslobode tjelesnih okova, da polete da se vinu i da mislima stanu pored samog gospoda svih. I da ne misle opet svi koji ovo slušaju da je to previše za njih, da su ove zapovesti za njih nemoguće i da takva razmišljenja prevazilaze čovjekove mogućnosti, pošto je rekao: mislite onome što je gore, a ne što je na zemlji, odmah je dodao: jer umrijeste. O, usplantele li duše, preuspunjene ogromnom bogožudnjom, jer umrijeste, kaže, kao da kaže: šta vi uopšte imate zajedničko sa sadašnjim životom? Zašto ste se izdigli iznad svega zemaljskog? Pa zato što umrijeste, to jest postali ste mrtvi za grijeh, pošto ste se jednom za svagda odrekli ovoga života. A zatim, da se ne biste uznemirili od onoga što su čuli, umrijeste, odmah je dodao: i vaš je život sakriven sa Hristom u Bogu. Vaš život se, kaže, sada ne vidi jer je sakriven. Nemojte se onda prema bilo čemu zemaljskom ponašati kao da ste živi, nego se ponašajte kao da ste umrli, kao da ste mrtvi. Jer reci mi, molim te, može li neko koji je umro i otišao iz ovog života da djeluje na bilo šta iz ovoga života? Nikako. Budući da ste kroz krštenje jednom za svagda umrli i umrtvili se za grijeh, iz toga slijedi da nemate ničeg zajedničkog s tjelesnim strastima ni bilo čim zemaljskim, jer kaže da se stari naš čovjek razape sa njim, da je kroz krštenje pogreben. Prema tome, nemojte činiti ništa vezano za sadašnji život onako kako to čine živi ljudi, jer vaš život sada je sakriven i bezvjerni ga ne vide, ali će doći vrijeme kada će postati vidljiv. Sada još nije vaše vrijeme. Kako ste umrli jednom za svagda, onda nemojte ni poželiti da mislite na ovo zemaljsko, jer veličina vaše vrline vidi se po vašem ponašanju. Pošto ste pobijedili tjelesni način razmišljanja i umrli za ovaj život, onda se tako i odnosite prema svemu zemaljskome. Neka ovo čuju kako oni koji su nedavno udostojni da prime dar krštenja, tako i svi mi koji smo tu blagodat odavno primili. Poslušajmo savjet učitelja Vaseljene i promislimo kakvi po njegovom mišljenju treba da budu oni koji su jednom za svagda postali pričasnici neizrecivih tajni. Treba da im bude stran ovaj život, to jest ne treba da odu iz ovoga svijeta i da se nastane negdje daleko, nego da se, iako žive u svijetu, ni po čemu ne razlikuju od onih koji žive daleko od njega. Neka sijaju kao zvijezde svojim djelima, neka pokazuju bezvjernima da su se preselili u drugu zajednicu građana i da nemaju ničeg zajedničkog sa zemljom i bilo čim zemaljskim. I kao što sada vašu blistavu odeždu svi dobro primećuju, kao što sada njen osjaj pokazuje savršenu čistotu, vaše duše, tako i u buduće zbog izuzetno čestitog načina života, treba da budete vidljivi svima, kako vi koji ste nedavno udostojeni toga dara, tako i svi oni koji se već odavno naslađuju tom istom velikodušnošću i da kao svjetlost obasjavate sve one koji vas gledaju. Jer ova duhovna odjeća, ako samo želimo da očuvamo njen sjaj, vremenom postaje još sjajnija i blistavija i zarenje njene svjetlosti još dalekosežnije. Tako nešto nikako ne može da se dogodi kada je u pitanju tvarna odjeća. Jer čak i ako smo izuzetno brižljivi, ona se vremenom kvari, postaje oveštala, stara, propada i nestaje. Jer makar je čuvali u škrinji, propada od moljaca još mnogo čega što upropaštava tvarnu odjeću. Odežda vrline se međutim ako se staramo da činimo sve što je do nas, nikada ne prlja, a nema prilike ni da okusi starost. Nego što vrijeme više prolazi, ona postaje sve blistavija, njena ljepota sve raskošnija i zarene njene svjetlosti sve jače. Vidiš li kolika je moć ove odežde? Jesi li vidio kako se blistavost odeće vremenom ne umanjuje i kako ona ne propada, kako vremeno čak i ne potamni o starosti? Vidiš li tu neprevaziđenu ljepotu? Staramo se onda, molim vas, da njenu raskošnu ljepotu čuvamo i hajde da naučimo čime je moguće održati blistavost te ljepote. Koja su to sredstva? Prije svega neprekidna molitva, blagodarenje za dobra koja su nam već data i usrno moljenje da se očuva ono što nam je podareno. Jer to je naše spasenje, to je lijek za našu dušu, to je isceljenje strasti nastali u našoj duši. Neprekidna molitva je bedem vjerujućih, molitva je naše nepobjedivo oružje, molitva je očišćenje naše duše, molitva je iskupljenje naših grehova, molitva je uzrok nebrojenih dobara, a molitva nije ništa drugo od opštenje s Bogom i razgovor s Gospodom svih. Ima li onda ikog blaženijeg od onoga koje udostojen neprestanog razgovora sa Gospodom? A da bi shvatio koliko je to dobro, sjeti se, molim te, oni koji su prionuli za stvari ovoga života, oni koji se ni po čemu ne razlikuju od sjenke, kada vide da neko neprestano razgovara sa zemaljskim carem, oni ga smatraju izuzetno velikim, nazivaju ga najblaženijim, gledaju ga sa velikim divljenjem kao nekoga koju dostoje najveće časti. Ako se dakle taj čovjek prebda razgovara sa čovjekom koji je istoga roda, kao i on i koji ima istu prirodu, a teme razgovara su svetovne i prolazne stvari, smatra toliko uglednim, to bi se tek moglo reći za onoga koji je udostojen da razgovara s Bogom, ali ne o zemaljskim stvarima, nego o prastanju grehova, otpuštenju pregrešenja, o očuvanju onoga što nam je dato, o onome što će nam se u buduće dati, o vječnim dobrima. Taj čovjek bi mogao da bude smatran blaženijim čak i od onoga ko nosi carski vijenac, ukoliko blagodareći svojoj molitvi zadobije nebesku pomoć. Molitva dakle može da nam očuva sjaj ove duhovne odežde, a uz nju i obilna milostinja, jer to je vrhunac naših dobrih djela, to je spasenje naše duše. Molitva i milostinja mogu da nam podare bezbrojna nebeska dobra, da ugase grehovni oganj u našoj duši i da nam omoguće veliku slobodu obraćanja. Pošto se tim parom vrlina služio Kornilije, on je uputio molitve ka nebesima. Odmah je čuo anđela: molite tvoje, milostinje tvoje, uziđoše na spomen pred Bogom. Vidiš li koliku slobodu obraćanja je tako zadobio onaj muž, koji je cijel svoj život proveo noseći vojničko odijelo, opasan vojničkim pojasom? Neka to čuju oni koji služe vojsku i neka znaju da za onoga ko želi čestito da živi i nema nikakve prepreke da živi u vrlini, već da može i vojničku hlanidu i pojas da nosi, da može da ima ženu da brine za svoju djecu i služinčad, da može i vlast da ima, a da uporedo može da se stara i za svoju vrlinu. Jer evo kolikog je staranja nebeskog bio udostojen taj divni čovjek, koji je i hlanidu i pojas vojnički nosio, pa čak i zapovjedao vojnicima, jer je bio kapetan samo zato što imao takvo nastrojenje i bio toliko čestit i budan. A da bi što bolje shvatio da nebeska blagodat silazi na nas onda, kada mi damo sve od sebe, slušaj kazivanje o njemu. Pošto je dakle prethodno mnogo i obilno dijelio milostinju i neprestano se molio u deveti čas, kaže, dok se molio, javio se anđeo i rekao mu: molite tvoje i milostinje tvoje, uziđoše na spomen pred Bogom. Ovo kazivanje ne treba da površno shvatamo, nego treba pažljivo da razmislimo o vrlini toga čovjeka. I tada ćemo spoznati čovjekoljublje Gospodnje, To je da on ništa ne previđa, nego prosipa obilnu svoju blagodat, čim vidi trezvenu dušu. Iako je bio vojnik i nikada nije dobio nikakvu duhovnu pouku, i premda je bio obuzet svetovim stvarima i svakoga je dana oko njega bilo toliko toga, što je moglo da ga privuče i spriječi, taj čovjek ipak nije potraćivao svoj život na gozbama i u piću i preteranom jelu, nego ga je proveo u molitvi i deleći milostinju. I toliko se on sam trudio i molio i dijelio milostinju da je sam sebe učinio dostojnim takvog viđenja. Gdje su sada oni koji priređuju bogate trpeze i prosipaju mnogo vina, koji provode vreme po gozbama, a često nemaju volje ni da se pomole, niti da zablagodare Bogu prije, pa ni posle jela, nego misle da mogu sve da čine bez straha, jer su na visokim položajima, jer su vojnici po zanimanju i nose vojničko odijelo i pojas. Neka pogledaju privrženost molitvi toga Kornilija, obilatost njegove milostinje i neka se posrame. A možda će on postati pažnja vredan učitelj, ne samo njima, nego i svima nama, pa čak i onima koji su se opredijelili za monaški način života i obavljaju važna službovanja u crkvi. Jer ko bi od nas ikada mogao da se pohvali da je pokazao toliku istrajnost u molitvama ili da je razdijelio toliko milostinje da bi postao dostojan takvoga viđenja? Zato molim vas, ako nismo ranije, ugledajmo se bar sada na njega svi mi i oni koji su po službi u vojsci, kao i oni koji žive kao privatna lica, kad smo već udostojni tolikih darova. Ne budimo gori od njega koji je pokazao toliku vrlinu, premda je nosio vojničko odijelo i pojas, jer samo onda ćemo moći da održimo u punom sjaju ljepotu ove odežde, ako se s pažnjom držimo ovih dvijeu vrlina. Ako pa hoćete da ovome dodamo još nešto što može da nam pomogne da sačuvamo od propadanja ovu odeždu, neko to bude blagorazumnost i svetost. Jer apostol kaže, starajte se da imate mir sa svima i svetost, bez kojeg niko neće vidjeti Gospoda. Držimo se dakle dosljedno toga, ispitujući svakog časa svoje pomisli i ne dopuštajući duši da primi bilo kakvu nečistotu ili mrlju od lukavih pomisli. Ako tako očistimo svoj um i uvijek se marljivo o njemu staramo, lakše ćemo pobijediti ostale strasti i tako ćemo ubrzo dospjeti do samog vrhunca vrline, i pošto na taj način baš tu saberemo svu svoju duhovnu spremu, moći ćemo da budemo udostojeni i onih neizrecivih dobara koja su pripremljena za one koji ga ljube. O, kada bi bilo da ih svi mi dostignemo blagodaću i čovjekoljubljen Gospoda našeg Isusa Hrista, s kojim Ocu i ujedno i Svetome Duhu pripada slava, sila i čast, sada i svagde u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bila je to sedma katiheza svetog oca našeg Jovana Zlatoustog, koji je govorio novoprosvećenima, onima kojima su primili sveto krštenje i svetu tajnu miropomazanja, posjetivši njih, a i sve nas koji smo ovo danas čuli, o tome koliko nam duhovnu korist pružaju mošti svetih mučenika, koja je njihova uloga, koja je njihova veličina u crkvi Božjoj, i o tome kako treba hrišćanin da zanemaruje sve što je od ovoga svijeta i da stremi ka duhovnim dobrima, ukazujući o tome kolika su dobra molitva i milostinja, a na samom kraju i davši primjer svetog Kornilija koji se obratio, o čemu imao svjedočanstvo u djelima apostolskim, i o njegovoj vjeri i milostinji koju je pokazao pred crkvom Božijom. U našem sljedećem izdanju emisije nastavljamo sa iščitavanjem, čitamo osmu katehezu, gdje će nam sveti Jovan Zlatousti govoriti tamo dobrodošlicu i pohvalu onima koji su došli iz okoline tog Vresta iz Carigrada, i o tome da su svi pravednici ako su dobili obećanje o tvarnim dobrima, i o tome da hrišćani koji su pravi hrišćani trebaju da idu u crkvu, da se mole, da se ispovjedaju i da žive crkveni život. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čujte u našem sljedećem izdanju emisije Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog, a mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svakog dobra od Gospoda, molitvama Svetog Jovana Zlatoustog, da vas prati blagoslovu sve dane vašeg života. Do slušanja, s Bogom.
Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, Sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katihetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest katiheza koje je napisao Sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezviterskog službovanja u Antiohiji, prvih osam katiheza, a četiri je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih hiljadu drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Katiheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo, tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu, koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja, i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.